Gepler adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde täze ýyl gepleşýärmiz. Täze 2025-nji ýylyň botagasynda geçen ýylyň etaty wakalaryny ýatlap geçeli. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. 2024-nji ýyl hem ozalkylary reali indi taryhda galdy. Geçen ýyl türkmen jemgyýetinde nähili iz galdyrdy, iladyň durmuşyna nähili täsir ýetirdi. Esasy wakalara gysgaça tinetsek, hökümet ozalkysy ýaly ykdysady ösüşiň bolandygyny öňe sürdi. Emma reallyk düýpden başga ýagdaýdan habar berdi. Iladyň uly böleginiň gündäki durmuşy agyrlygyna galdy. Köp maşgalalar uzagy çeken azyk gyçylygyndan saplanyp bilmedi. Ýurdun ykdysady we sosial durmuşynda bolan esasy fırsatlara kardeşim Sehra'nın sinini dinleyelim.
Türkmen hükümetinin iyidli iyidine getiren yukarı ösüş sahanlarına karamazdan Türkmenistan'da en çeme yıl veri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ilata yetiriyen yeti tesirleri 2024. yılda hem saklanıp kaldı. Devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan esası azık önümlerinin görünüşünün hasta çeklendirilmek ve bazarlarda haritların gımmatlamağı neticesinde ilatın ağlava böyle üçün günü veri ulanılan azyk önümlörünün üpçünçlügi ulu alada boldy. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň dowamında ilat arasında raýat işçiligi ve raýdaşlygy artyp, açyk pikir alyşmalar ýygjamlaşdy. 2024-nji ýylyň ilkinji günleri häkimiýetleriň käbir hyzmatlaryň narhyny ýüz götürme çenli gymmatlatmak bilen başlandy. Türkmenistanlar 1-nji ýanwardan başlap 1 kub metr suwun bahasynyň 50 tengeden 1 manada gymmatlandygyny bilip galdylar. Mundan başga da täze ýyl bayramçylygynyň öňü sirasynda döredilen emeli azyk bolçulygy, köpdürlülügi we arzançylygy 2024-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahirine çenli hem saklanmady. Bir näçe günüň dowamında harit ların bahası yeni 30 götürme çenli gımmatladı. Devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan unun gıtçılığının arasında fevral ayında Türkmenistan'ın hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış nırhlarını 2024. yılın hasılından başlap değişiklikte 2,5 ve 3,5 ese yokurlandırdı. Bunun iyi süre devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan unun ve çörüğün bahası hem gımmatladı. 1 kilogramı 1 manat olan un 3,5-4,5 manat aralığında satılıp başlandı. Fevralda Türkmenistan'da Künjara'nın ve Kepe'nin devlet bahası hem değişiklikte 5 ve 6 ise gımmatladı. Bu yağda Kepe'nin ve Künjara'nın erkin sevdadaki bahalarının hem yokurlanmağına getirdi. Şuylun devamında olan esası gımmatlamaların iki sansı uloğ sürücülerine değişli oldu. Mart ayında uloğları ağda geçirmek 260 manattan 960 manada. Gurutluk barlağı 300 manattan 600 manada gımmatladı. Sebebi düşündürülmedi. 2024-nji ýylyň dowamında döwlet dukanlarında esasan hem unyň, çörögiň we günewakar ýağynyň gyçlygy ýiti duýuldy. 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda bazarlarda we hususy söwda nokatlarynda 17 manatdan bahalanan günewakar ýağynyň 1 litriniň bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Şondan soň häkimetler döwlet dukanlarynda we käbir söwda nokatlarynda günewakar ýağynyň satuwyny çäkli möçürdi. 8 manattan seyrek yolu koyup başladı. Bu yağda yağ novatlarında ilatın nəyeliliğinin artmağına getirdi. Oktyabr ayında devlet dükkanlarına paylanan çörüğün sahne hem 30 götürüm azaldıldı. Ozol bir devlet dükkanına her günde 100 çörük paylanan bolsa, indi 70 çörük paylanıp başlandı. Bu yağda çörük novatındaki adamların arasında dartkınlığın artmağına hem getirdi. Üstümüzdeki yılda yurdun bankamatlarının kadalı işlemezliği ve olurdan nalt pulun taptırmazlığı bilen bağlı böktönçlükler hem saklanıp kaldı. Käbir raýatlar pul nahtlaştırmak üçün 300 kilometr töwerek yol aşıp beýleki şehirdir etraplara gitmeli boldular. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistan'da ilat, gaz, su ve elektrik üpçünçlüklerinin kesilmek bilen yılın duvamında ençeme gerek yüzveyiz boldı. Munun bilen bir vaqtta häkimetler iktisadi kıyınçlıkların arasında hocalık hizmatlarının tölevlerini vaqtında geçirip bilmeyen raýatlar tölewleri almak işlerine politiyany çekdi. 2024-nji ýylyň dowamında ýurtda ýanyç gyçylygy hem ýitileşdi. Beketlerde emele gelýän awtolog nowatlary bir näçe sagatlap dowam etdi. Sürücülere çek